Macam orang senaga view, iPhone orang mau view 24 Nile saat raja kasul jertan. Wan adoles di dalam ishani tiff di dalam ijatif sani kopesen. Uya kommi laman. Wan dua tanu jenak tuker tebi naitin sani tim. Ansur ala khaitu muri ada. Tiga kata mtu tolano adbi semua orang mau agtuk ko. Egi kabamani terbal lam cahalan ille. Akadabi sani jadi takam maliman murti tindian. Esak jiran ille mbekan. Aku dui mana bau ubbo tolera ada bajadeti. Mati ni sani lenger kan kubin kaban. Itu kita faham biro negen normia ammo jarakana. Ya human murti di sani jen. Komisinin polisi federal ammo ilamu gulcot tanah kubin kabu jada.
Saya dam tahu tunerik.
Adi bilisuma oromo abaon misensoni kore hojra wachif tufi hogan si sadarka gara gara rajran irke jalahit amani torbar lama darbu kanipse yotaw esat takait amani jirani fi mana murti tiri acud abu sanis erera. Obotolera adaba dubiman adda bilisuma oromo radio sagali amerikatif akkaimaniti hogan si olanon abicha guyatu ataman ra egale hanga yonati mana murti tis hinnian nejechun ipsaniro. Suma oramos kama mutuma imilalat dubsa akajru kanipsan obotoliran amat debi hinargan nijeran. Adi bilisuma oromo hogan si olano hogan sadarka danjran misin sota dabalate erga polisi dan toatamani toatamu saani male esat takat toataman kubahin kabu mana murtitis hinyan neje chudan kasif biro nagenya oromia dubis nejram. Oba Jibril Muhammad hogana biro nagenya oromia tim komi adi bilisuma oromo kasirrati debit tanu kenaniru
namon kawaman kesatu namon sadarka olana rejran kan kawaman Kende suran, bubba suran, bifadad dati ni yakara watesan keset gahe olana tapacura warrakawa mani male, shakidan warrakawa mani miti. Oso shakidan kakawa mandate namon ni misensa parti shane ufinjeru. Magadan sere kesetae, ufigaru devil huji devil ite ojot, triple huji ite ojot, gamatoko wayane ojin, gamatoko shane mosanajuru wajin kan ojot. Misensa parti kanakata ina wawayetu wakadadda jirawante. Warakan atar kamping usah tim pura tapi mereka dapat jamal lagi badik esawan ingat ni. Kebadik esagalah garu. Kanjeng mereka kosong dah. Nekan istana usah badik esagalah nak kita dewa. Uhu jenis orang baca.
Adi bilisuma oromo hoggan si kunen mana murti tinian hanggaon aja cutan ipsera. Oba Jibril hogganam biro nagenya oromiamu mana murti tiriataniru jatcutan ipsani. Garu mana murti kamit akasmas yom akasan iatan wantisan ifan ipsanin jerum.
Namun ni bila dah tinto ataman. Sadarka badi insan itu koran mana orang nak mutma federal ati final no lit kendai balik ati polisi kesa honda sa kabate tokotokon calale garaman murti pinese kani bela mayor orang argat bela mayor orang tegafate kani raga orang tekun kulese mo galme isa gurmese gara itegafat isu tu dema jerawante warri korai jerawat isu insan itu suara kana kesa tokotau isa kumu batani di kana anfak kesa ni umma ta Enyuma isani mbariyaka inka kafine chura hin imakanerati nilikasa.
Imu makanerati, dubihima motu manano oromia, obogitacho balcha dubizne ya adatanu kena niru.
Kara ajecha artista jalundesa hordofena anu kinye kisatibakye karagarati bubuna maskawe nyerami dangera sana wajinini walkabate na mota shakamani kama garagarati kani walitika wamani toa tamani kesuma lakofsane gara na makuma torbafi ipoto kofibidemi jatan bakye wangaragarati soana rachelo ulani u sanara kanafe kani partine da bilisuma oromo kobati namo wajitaman gesto nije duwane atatibasembe kukuru wali jala namoonni lakkoofsaan amma kaasee kana ta'an to'annaa seeraa jala oolaniiru. Warri to'annaa seeraa jala oolan immoo bakka jiran hundumattuu, bakka to'ataman hundumattuu qaamni dhimmi isaa ilaallatu galmee isaa gara galmee 500 olitti qindeessee akka seeratti dhiyeessaa jiruu fi mana murtiittis dhiyaatanii akka isaanii yeroo beellamaatiin turaa jiranii gabaasni ani qabu kan agarsiisu. Sanarraa kan hafe namoota maqaadhaan adda baasee eenyu eessatti dhamanii yoo miidhamanii kan jedhu maqaa isaaniitiin ragaadhaan hin qabu. Namni kana keessatti qooda qabu jedhaman garuu lakkoofsa amma kaasee kanatu to'annaa jalaa oolanii seeraanis hordofamaa jiru.
Komii hidhamuu eessatti akka hidhamanii fi mana murtiitti dhiyaachuu dhabuu hoggantoota kanneen maqaadhaan ibsee Adda Bilisummaa Oromoo gaafate obbo Mikaa'el Booran, obbo Kennisaa Ayyaanaa, Adda Caaltuu Taakkalee, obbo Lammii Beenyaa, Dr. Shuguxii Galataa fi Koloneel Gammachuu Ayyaanaa dabalatee namoota kanneen biroo dhaabichi maqaa dha'ee gaafateef waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaa gaafanneerra. Namoonni maqaadhaan ibsaman kunneen haala isaan irra jiran, bakka isaan jiran qulqulleeffadheen odeeffannoo walitti qabeen isiniif deebisa jechuun waajjira Abbaa Alangee Waliigalaa Federaalaatti daayirektireetiin daayirektera Yakka Qindaa'aa fi Daangaa Cehuu obbo Fiqaaduu Tsaggaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf himaniiru. Dhimmuma kanarratti Koomishinii Poolisii Federaalaas gaafanneerra. Koomishinii Poolisii Federaalaatti itti aanaan koomishinaraa koomishinar Malaakuu Faantaas hidhamuu hoggantoota Adda Bilisummaa Oromoo kanaa quba akka hin qabne ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Dhaabbii mirga namaatiif faaluma Amnesty International mootummaan Itoophiyaa warra hidhamee waan isaan keessa jiran hin beeknee fi warra isatti akka hidhamanillee hin beekne diidessiteetiin uummatatti himuu itti gaafatamu qaba jenne. Abtaamus Iyyimuutti dhiyoo tana qorataa Amnesty International Fissaa Teklee tan irratti waggaa gaafate jaalannatti hiikee hojjete.
Qorataan dhaabbata mirga dhala namaaf faalmu Amnesty International Fissaa Teklee akka jedhanitti ajjechaa weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa sana booda Finfinnee, Harar, Dirree Dawaa, Oromiyaa iddoo adda addaa irratti walitti bu'iinsaa fi wal hubannaa dhabiinsi uumameera jedhanii kanaafis mootummaan tarkaanfii fudhate qaba jechuudhaan lakkoofsa namoota hidhamanii akka jechuun ibsan.
Ibsi kun amma bayeetti lakkoofsi isaanii 1,500 ture. Amma garuu dabalee 1,700 ga'uu isaa odeeffannoon dhugaa jira.
Obbo Fisaan itti fufuudhaanis kanneen hidhaman kana akkaataatti qabamanii jiran yoo ilaallee jedhan kanneen Finfinnee keessatti hidhaman hoogganoota paartilee siyaasaa adda addaati. Isaan kunis akka ABO, Baaldaraas, KFO irraa ta'uu ibsanii akka fakkeenyaattis Jawaar Mahammad, Baqqalaa Garbaaf, Iskindir Naggaa maqaadhaan rakkoo jiran keessaa obbo Fisahaan ennaa ibsan.
Irra hedduun isaanii mana murtiitti hin dhiyeeffamiin jiru. Kaan immoo maatii ofii waliin wal arguu hin dandeenye. Hidhamtoonni abukaatoo isaanii waliin wal arguu hin dandeenye jiru. Nyaataaf uffata maatii isaanii biraa fudhachuus hin dandeenye.
Poolisiin federaalaa reebicha nurraan ga'eera jechuudhaan kan mana murtiif abukaatootti dubbatan fakkeenyaaf kan akka Iskindir Naggaafaa jiraachuu obbo Fisahaan maqaadhaanii Shamsaddiin Xahaas akkasuma yeroo qabame reebichi irratti raawwatamu mana murtiitti dubbatee jiraa jedhan hanga sanbata darbeetti eessatti hidhamanii akka jiran kan hin beekamne ni jiru kan jedhan obbo Fisahaan akka fakkeenyaattis kan kaasan.
Hoogganoota ABO keessaa Dr. Shuguxii Galataa, Kennisaa Ayyaanaaf kanneen biroon kanneen akkasii hanga sanbata dabre kanaatti eessatti akka hidhaman hin beekamu ture. Hangi tokko lammummaa biyya alaa qabu. Kanaaf bakka dhamanii jiranitti qoonsilaa biyyatti lammii ta'anii kan Itoophiyaa keessaarraa tajaajila argachuu qabu. Kana malees embaasiin isaanii isaan daawwachuutu irra ture. Dhiittaalee mirga namoomaa kana fakkaataniif kanneen biroo hedduutu jira.
Gabaasa Amnesty International baase kanarratti mootummaan Itoophiyaa komee dhiyeessee jira. Mootummaan seera kabachiisuuf tarkaanfii fudhatu hundumaa akka dhiittaa mirga namoomaatti fudhachuun loogiirraa kan walaba hin taanee fi odeeffannoo irratti madaalii eeguuf rakkoo kan qabu haala qabatamaa biyya keessaa hubannoo keessa kan hin galchinee fi kan dogoggora qabu jechuun qeeqee jira. Gabaasa Amnesty International duraanis ta'e amma baas isa mootummaan Itoophiyaa jedhu kanarraa walaba jedhamee kan gaafataman Fisahaa Teklee deebii kennaniin.
የተሰጡት ኮመንቶች ተቀላል ያሉ ናቸው። ማለት ሪፖርቱ እንግዲህ እንዳያችሁ
ያዲከነን ኡንዱማ ወልትቀቡ መለቶ ኮቶኮን ከለፈካንን ቱሬ ገባሰኑ ትባስንሙ አኩማርጊተን ዲታ ምርገነሙ ማይሮ አከሲ አበሩረት ጉያ አከሲራ ወተበጀቹራን ቶኮቶኮ ንብሰመሌ ወልትቀበመ ከዲያተሚቲ ቀግኒ ዲያቴ ቶኮቶኮን ከለፈካይ ዋንንታን ፍጀቸ ወልትቀምኔ ዴቢከኑን ጉፋታዳ
ኦዴፈኖ ዮካን ረጋን አርገኔ ቆረና ሰደርካ አዳዳ ከሰደርቡን ገባሳ ለቢዮቲ አዳዳ ቆጴሱን ገሬ ምርገደለነ ማፈልሙ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከሰቲ ዋኑ መበረታሜ ጀዶ ቦፍሳን ካናማሌስ ሴራ ከበጀሙ ምርገደለነማ ሁንዴ ጎደቹን ካንቆጳው ተኡስዱበታን ኮሜ ረዴ ዴቢዩን ያተ ከሳ ተኮ ጀደን ኦቦፍሳን ገባስኒ አምነስቲ ያካ ገሬ ለሂደተኒን ገገፈሜ ኦፍከሳን ቀቡ ካንጀዱ አከተይ ዱበታኒ ካናፊስ ዴቢን ከነን
የታጠቁት ወገኖች የሰብአዊ መብት ግዴታ የለባቸው።
ገሬሌ ሂደተን ረድርቀምን ከበቺሱ ምርገደለና ማንጅሩ የከቲሱ ዳፍት ጋፈተምን ከንረጅሩ ሞቱም ማዳ የኮጀቹን ይፍጢታ ምርገደለና ሞማዋነ ደዳቲ የኮጀተም ሞቱም ማንተር ካንፊዮ ፉደቴ ኩንዲታ ምርገነ ሞማንጀረሙ የኪሮጀተም ሞቱም ማንጨልሴ ላሉን ገሩ ዲታ ምርገነ ሞማቲ ይትጋፈተማንስ ሞቱም ማታ
ቃሞኒ ከሞቱማ ህንተ ኢማርቲ ጎቻ የካራ ወተንጀቹዳን ሞቱማን ካን ኢብሱመር አምነስቲን አከዲታ ምርገነ ሞማት ሂኒላሉ ጀደኒው ሰበቢንዛስ ኩን አከየካት ለዓለሜ ሴረቢየቲን ካን ኢላለሙ ታአ ካናፍ ሞቱማን ያደሳ ከሲተከስሬሱ ጀደን የክራ ወተም ኢታ ምርገነ ሞማ ህንተኡ ጀደኒው ወልትቡይንሰ ኡማሜን ነሞኒ ዲበቶ ኮፍቶር ባታሚ ቶርባ አጄፋሙፊ ቀበኝ በርባዳው ካን ኢፍሴ ገባስኒ አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኢትፉፌስ
ሻሸመኔ ጉድና አርሲ ባሌ ወሊገላከ እሰት ጄቀሞ ኡማሜ ቱሬ ነሞኒ አጄፋማኒሩ ገረግዱ ገለሳቲ ሞ ነሞኒ ሂራና ጋባን ኡምኖተ ነገኛ ከሞቱማቲ ነጄፋማኒጅሩ ነሞተ ዲበቶ ኮፍቶር ባታሚ ቶርበቶ አጄ ሰበሰጀሩ ሞቱም ማራፉራኒ መለ ቆረናው ፊከኛን ገገስነ አማገሩ ገገሳጅራ
ቆረናን ገገፈሙኩን ገዲ ፈገኛን ተውቀባ ጉያቶ ኮዮ ካለመት ካንጡምራ ሙሚቲ ሰበቢንሳስ ወልት ቡኢንሲ ዶቲ ኡማሚ ሄዱድ ማልቱማመ ኤኙ ተኙ ሚደ ካነከሰቲ ቆዲ ሁምኖቲ ነገኛ ከሞቱማ ማልቱሬ ሰጀ ቆረቹ ጀልቀምነር ገሩ ካን የሮፉ ዳቱ ታአጀቹዳን ቆረታን ገሬ ምርገደለና ማፈልሙ ካን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ፍስሃ ተክሌ ኢፍሰቪዮ የከነን ጥሙራኒዮ
ያፋን ኦሮሞ ጀቀሶ ጀርታን ሚኒ ኢትዮጵያ ሱዳን ካርቱም ጅራታን ወራኔ ቢይሱኔ ወንጀሪ ሁጂኖ ጀት ከስማቶ ይቶርባል ለማሲቲ ባጃጅ ይፍቀበኒ ሳኔ ሄዱ ረጉሩ ጅራ አከጀሪ ጀሩቲ ባጃጅ ይፍቀበኒ ሳኔ ኸና ነሙ ኢትዮጵያ ቆፍ ረጉሩ ጅራን ቆንስላ ኢትዮጵያ አቺ ጅሩ ኢራለ ዴቢን አርገነ ጀል ገለሞ ዳውቴት ነው ያርከ
የሱዳን ጅራታን ይወዱበተን ቱርቤ ሰዲያስ ሁምኑን ነገኛ ሱዳን ለምለ ኢትዮጵያ ተጃጅለ ገጅ ባባ ጃጅን ከነን ረቲ ጥየፈተን ይሩጅሩ አመደባ ግዲ ደለታ ኦሮሞ ካርቱም ጅራቱዳ
ካናን ድረ ባጃጅ እንደለጉ ጣባ ጅለ ምንም ተኮና ይዱበተን ጅሩ በክስብኒስ ወንትበይ ሄንጅሩ ለሚን ከሚኑ ወረቃመት ታሰረ እንደ ቢፈቴ ሆጀቱ ምርገቡ ተቀበሰረ እንገደ ሳገነ መከሳ ሳቲ ሰግረቲ ይቀባንጀር ከበ ዋን ባጃጂ መጋላ ካርቱም ከነታይ ከሳ ሁንደ ከሰተ ቸራ ለታ ኢትዮጵያ ቆፈረት ካንት የፈቱ ከባንጀር ከበ አመቀባን ኩይሮ ጀልከቡ ሙሩሪዮ ካኒሞ ትራፊክ ምድ ካንዳሲቱ ኦፈታ ኦሮንጋሪዮ ካኒሞ ቢፈባለ ቆጮ ፈካቶ ፈተኔቲ ሜሻጉ ዱከበተኒ ባጃጂ ከነዳፊታ ቱረን የሮዳፊሰኒ ጆሌዱማ ሹፌሪ ዳወጂን ፉረኒ ዋጅረ ፖሊሲ ገስቱረን አቺቲር ገውል ትከበኒ ቦዴ ገነ መሳሰልቲ ኤገለኒ ሃማ ገልገለ ሰዓቲ ኩረኒ ትከባቱረን ዋጅረ ፖሊሲ ሁንደ ከሰት ቲፈከኛፍ ዋጅረ ፖሊሲ አርኮዲ ተከነርገሙ ዲላላ ማሞራ ሻብካርቱም ሀጂ ዩሱፊን ባሪ ማተልስታ አመሊ አልፋያ ከድሮ ጅሬቲን ከንጅረሙ ከና አይቻለ ሁንዲኑ ዋጅረ ፖሊሲ ሁንደ ከሰት ወለ ተቀባ ማድረጃል እርገ ወለ ተቀባ ነው ያራው ወተኒ ቦዴ ገልገላ ሰዓቲ ኩዳኒ ቦዴ ዴማ ጅለኒ ጆሌ አባባጃጂቲን የሰደና ጅለኒ ጆሌ ባጃጂ ከነ ዋንቁረኑ ከመ ነው አንተ እቢ ወረቃይ ቲምብተን ፍዳቲ ኮታ ጅለኒ Julai guyari dama baraku malam abik dama waraka itu ni bajaji bisa tenggel senda kan jolen. Erkek senda kan ini waraka kan arka furani suraka batani amat debya galai dani. Hada mora kan ini nanar kita ni jolle.
Bajaji ni adat lamilai tu pihak ofar rafu ramajramu lami biya ala kan Sudan kisijaran ni. Mararati tar kamping kum furata bayaran ni.
Meti lami tu pihak ofar titiye pada. Wanjiji hekiti jamaga wa dulu kan dah kan gege pamajur ada baita. Lami tu pihak kisat tu dalat tu dah orang mau ofar ratakan ni titiye pada jiru. Malay lami biya bira head tu tas kisijira. Hundilu bajaji kawa makina kawa dalaga garu kitara ini nama tu kaya runju.
Ahmed Sawala Milini Tupiati Yefano Kesagalanif Wantibeka Munjiru Jada Warakai Yemijirinya Warakabanisi Kaya Makonkulachi Sakabanis Martuka Benji Sani Humnota Nagenya Kanan Kartum Baka Garagarati Harkafura Majira Jechunis Dubata
Nano Wajira Polisi Magala Kartum Kesajira Atanu Baka Kubatun Bakatuni Ijole Ethiopia Jirinu Hunda Awuritika Wajirin
Dair Dalata Oromo Kartum Ganna Kudafuri Uljira Teda Enis dulu kan anu non negenya biaya Sudan, ternak tu baca juan, kakabenyum mana insani kerela tu tayu piate ibatu kol kabani ugurani jiru jeda.
Nono nama jira, toko kartun tu kanjira mulyo, gara sejana jira mulyo, toko mo at arkawin kan kesa kanjiru, taikin kesa kanjiru da, ini bayi kabat jira, kan kesa waro terutama tayu kesa jira. Hamba kanan dan minyak topia bajanya kakaknya hamba kanatkan jira mambelian barangnya. Imaman hamba jelas ibu perkosaan tamau ini gagal.
Tayarab bamilki kartun ke sebab jajin tajaj lagi jebakan ninjera tatu rejat. Dil betadar bekana menegengnya mutum masudan bajajin nitin tajaj lagi kanak natu rear kakafure segala mereka terubate.
Nanti terdikan jiram tinoran kakudan dan absusani. Wanto konanggaban ni. Cuma biasa aku dah ni cuma ni merokok ni, panjang dekau nak aku dah ni dia mana? Cuma nasi je sekarang rasa ni, gapa sini dia bilang tu, amma karaman agalan ni, cuma karaman agal ni merokok ni tu.
Hei, zaman kabdu mau malih fikir sini nak apa orang sini itu mana jira?
Wan tu mana ni? Wan tu kunci tu. Wan tu ega aja ramah aku mau lihat ada duduk sama duduk sama tangkap mau tumbar ma lemani. Kan umma terbakar kan abu ya kan ama dibuat curian tau ama kan jero aka mau tumbat tin basi mana jero kan arah mau tau lihat ada tin ni ma makagal cina je jua. Nama ta raksaan wuli kabam kan abu market berat kan ni bannya si yang no fi negus cina je jua. Yo ordovani ordo pula badan mandi pun amma rakuk esakan umbi kamera kan jero ya ada kabar.
Lemilini tu piara kok kan hematan kamu mau tumbat Sudan. Katar kampi kan aja jawan walal lif garim basi tu peti yani baby gajer rajer. Abu Mikael Tobias konsilai tu pihak kartum juruti itikafatam di media sporati wajar disani di makan urdu fakajuru segala Amerika berkani sani juru.
Ya umur mana kalau ni mari orang cipta yang ambisus sana juga sih dari otak baru saja tu cacing terlalu benar.
Kasi do Abu Mikael. Terbesar di Indra, kartum nanu Om Durman kan jeratan lembel ini Ethiopia, Om Nun rakyat sebiji baca jiwan kau nun warka furan licun himatan uti efatan ituran. Karena foto Om Napolisi teh salpature hanafurun. Karu wantikun misin sutra rakyat sebiji Sudani warra watamefi, karena kondal tu tena genya embasi akafuramuf yalita esature. Kondal tu tena genya embasi ifnila kifnajar. Orang baca jendera ugura meyoda kani gafatanmu, kamu ulitun wajaje karena fisini fingat ifnu wanjebi matung. Wari baca jitu pianu tak kabikun. Karena furu vega amma telaya kumi gara wajra haja alam mutum masuran itu beres saja raja cundu batung.
Betulnya yang cepat anu selain itu dia di kedudukan mungkin ya. Yang pertama nama negara ini kebal masuklah selekanya. Tunda mana negara ini macam mana?
Abu Mikael terkamping kun guyota terbang kanal le itu fufu airani. Konsilan itu pia malifaka kawinjila mili itu pia kofti tiyefano ke segalis niga fata ajaran. Kanan ras Sudan lah milik itu piabiyat tiga sejarahan, kadibota lakaman warakai yang menjerinya yang kemudian jechan kaidatir rubitetur teyotau, kondali konsila itu piab Sudan juru Mikael Tobias, ergasi anggawan biyuta lah meni marita esan ini, lah milik itu piab pasport tiba fatani ayamanak kejarahan waligalah mira ajaran. Warialah sit abu egaru, mani murti Sudan ada bima lakati firawan ratida bersif, ida eksisu hindan denye jechun sedubatani juru. Kebal sekali Amerika, kalau mudah itu Nairobi.
Tintalah siasa Jawar Muhammad, Abu Bakar Garbati, Fnamu Arwalin Hidam, Khan Murti Tindufan. Nam Sudduma Ol, Wanto Koni Macun, Kajel Tu Miti Jecun Dubatan. Fulat Tiraman, Akmatin Tular Gani, Firakku Khajir Jeda Nille, Wanhid Duimatan. dubbi isaanii torbaan lamaan duuba qabani saahidaam tootun werge
waxabajjii 22 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ajjeechaan artista Caaloo Hundeessaa irratti raawwatamuunsaa ni yaadatama. Erga artistiin kun ajjeefame boromtii isaa waxabajjii 23 bara 2012 tti sirni gaggeessaa reenfasaa gara magaalaa Amboo bakka dhaloota isaatti gaggeeffamaa osoo jiru karaarraa magaalaa Buraayyuutti deebi'uun dhagahame ture. Sababa reenfi artista Caaloo Hundeessaa gara magaalaa Amboo osoo deemaa jiru gara Finfinneetti deebi'een walqabatees namoonni hedduun to'annoo jala oolaniiru. Mana murtiittis dhiyaachaa jiru. Obbo Johaar Mohaammed akkasumas Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoonni kanneen biroon beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa jiraachuu isaanii abbaatonni hidhamtoota kanneenii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniiru. Guyyaa kaleessaa adoolessa 9 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti Obbo Johaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii jalatti jiran akkasumas Obbo Hamzaa Booranaaf namoonni galmee isaanii irratti tarreeffamanii jiranii fi galmeen namoota biroo qabatee jiru mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaataniiru. Obbo Johaar kaleessa yeroo lammaffaadhaaf kan isaan mana murtiitti dhiyaatan ta'uu kan ibsan abukaatoof gorsaan seeraa manneen murtii federaalaa fi naannoo Obbo Tuulii Baayisaa yakka ittiin Obbo Johaar shakkamanii qorannoon irratti taasifamaa jiru tarreessanii deebii isaan mana murtiitiif kennanis akka ta'anutti ibsaniiru.
Obbo Johaar galme tokko irratti qofaa isaaniiti kan dhiyaatanii irratti qulqulleessina jedhanii deemaa jiran yakka furiidha. Kufaan reefa Caaloo Hundeessaa gurtan kan jedhudha. Lammaffaanii reefa sana gurtanii fidanii galma piipii kan damee Oromiyaa seensistanii jeekumsa achitti ka'ee abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaa ajjeesuudhaaf yaaltan kan jedhu inni sadaffaanii sabaaf sablammii walitti buusuuf yaaltan kan jedhudha. Arfaffaan ammoo miseensa poolisii Oromiyaa tokko naannoo waajjira piipii sanatti hidhattoonni Obbo Johaarii fi Obbo Baqqalee wajjin gara Buraayyuutti dhufan rasaasa dhukaasanii ajjeesan kan jedhudha. Isa kanarratti Obbo Johaar kan jedhe ani nama nagaadhaa yeroo dhufnetti abbootii aangoo mootummaa naannoo Oromiyaatii fi kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi koomishinii poolisii Oromiyaa wajjin waliin dhufanne reeffa fidaa dhufne kan geessines reeffa jira piipii otoo hin ta'in galma aadaa Oromooti kan geessine isas ammoo butaakkalee bilbilaanii komaandarii balbala eegsisan sana quunnamsiisee jalaa banaa jennaan nagaan waan jalaa bananii seenne sana booda butaakkaleen dhufee nagaan waan waliin dubbanne haala awwaalcha artistaa Caaloo Hundeessaa irratti waliin mari'anne ogeessa waa'ee reeffaa qixeessu akka fidee dhufu walii gallee erga nurraa ba'een booda otuma dhaabannee eegnu daqiiqaa 15 otoon guutiin raayyaan ittisa biyyaa baay'inni isaanii hanga nama 200 ta'uu danda'an humnaa ol hidhatanii bireeniidhaaf snaayiparii hidhatanii dhufanii nu marsanii kan jedhudha.
Obbo Tuulii Baayisaa fi Dr. Tokkummaa Dhaabaa galmee 7 abukaatota kanneen biroo waliin qabatanii maamiltoota isaaniitiif gorsaa seeraa ta'uudhaan tajaajila akka jiran ibsuudhaan kaleessa Obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irratti himatamanis mana murtii federaalaa sadarkaa jalqabaa dhaddacha lidataatti dhiyaachuu isaanii Dr. Tokkummaan ibsaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa fi kaleessi nama yeroo sadaffaaf dhiyaatanii namichi kun waan afurii shakkamuusaa mee amma yoo qabatamaadhaan akkasii shakkitan gartuun godhe maaliyaachi qargamuusaadha alatti ka jedhu abukaatonni kaasanii babalangaa ammoo amma yoona qorannaa taasiseera qorannaan taasiseen mana isaanii sakatta'eera bilbila isaanii sakatta'aa jirra ergaa isaan dabarsan akka bitta dabarsanis qorachaa jirra warreen kaan kanneen qabamne jiru ragaa namaa sunaannee finne kan jedhuun
shakkamtoonni hundi qorannoon kan irratti taasifamaa jiru yakka walfakkaataadhaan kan jiran abukaatonni kunneen adeemsi qorannoo kun fooyya'u qabachuun mana murtiif dhiyeessu isaaniis Obbo Tuuliin dubbataniiru.
Yakka seeraatti yakki namni gareedhaan raawwachuu danda'a. Garee sana keessatti immoo gaheen nama tokko tokko maal akka ta'e adda ba'eetti dhiyaachuu kan qabu poolisiin garuu kana dhiyeessaatiin jiru. Foormii tokkitti irratti yakka kan kana galmee hunduma irratti baay'isee nama tokko tokkoon adda baasaatti dhiyeessa. Waan namni kun balleesse maalidha kan jiru adda baasaa dhiyeessaa jennaan san adda baasanii addanii fakkeenyaaf hin sii kaasa. Gaazexeessaan tokko gaazexeessaan Keeniyaa tokko namni Yaasin Jumaa jedhu qabamee hidhamee jira. Toosteenyaa keessa jira namni kun dhaqee dubbiseen jira. Isa irratti himanni dhiyaatee fi himanni Jumaalee Bokkalee irratti dhiyaate tokko namni kun nama biyya kanaa miti sabaaf sablammi akkitti walitti buusuus wanti beekamu hin jiru. Kaayyoonsaa galmi isaas hin beekamu jechuudha. Kan ammoo mana murtiitti abukaatonni galmee hunduma irratti jabeessanii mormaatti jiru.
Abbaa Langee waliigalaa federaalaatti daayirektoreetiin daayirektora yakka qindaa'aa fi daangaa ceebu Obbo Fiqaaduu Tsaggaa yakki shakkamtoonni ittiin qoratamaa jiran tokkodha jechuudhaan komii abukaatonni kaasaniif deebittaan kennaniiru.
Amma akka beekamutti himannaan hin qophaa'ofne qorannoo irra jirra. Yemannaan seeraan yeroo qophaa'u gaheen shakkamtoota adda addaan bahee gaheen isaanii sirriidhaan ifa ta'uu hin danda'a. Qaroon irratti rakkoo wanta ittiin shakkaman isaan immoo ibsaa irra. Mana murtiitis yeroo beellamaa gaafannu yakka isaan ittiin shakkamaniif poolisiin agamma wanta hojjete wanta nu oofu addaan baasnee tokkoon ibsinees gaafannee mana murtiis kan bareet beellama nu kennaa jira. Kanaafu yeroo himannaan qophaa'u gahee isaanii adda baasu himannaa gaheen qopheessina. Ammaaf wanda ittiin shakkaman san walmarratti kaasne qorannoo gaggeessaa irra. Amma yaasisa jettan sun gaazexeessaa kan jiru sun gaafii tokko maaliif yeroo qabamu inni ekspertii IT ta'uusaa nu ibse. Erga mana hidhaa seenee booddee wanti biraa dhufe malee dura nuti IT akka ture IT'dhaan gargaaruuf akka dhufe ibsa kennaas ture kana beeknas nu dura. Erga hidhame booddeedha kuni kan dhufe. Gaheen isaa maaliif kan jirus yeroo qabamu ekspertii IT ta'ee saniin yakka isaanii akka gargaaraa jiru beekna.
Qabiinsi mana hidhaatti maamiltoota isaaniitiif taasisamaa jiru sirraa'u akka qabu mana murtiitiif abukaatoon obbo Jawaarii fi namoota kanneen biroo obbo Tuuliin kaasaniiru.
Waa'ee qabiinsa irratti komii dhiyeessanii turanii obbo Hamzaanis obbo Jawaariis eegdoon obbo Jawaariis komii qaban mana murtiif dhiyeessanii turanii mana isaanii ganama sa'aatii 12 fayyadamne galgala sa'aatii 12 fayyadamna. Kun ammoo fayyaa keenya irrattis qulqullina keenya irrattis dhiibbaa uumaa jira. Maatii garmalee meetira 40 hanga 50 irratti akka dubbisnu taasifame. Sababa kanaan obbo Jawaar keessumaati maatiin kiyya eenyu akka ta'e adda baasee nyaatallee uffatallee irraa fudhachuu hin dandeenye na rakkisee jira jedhee jira. Gama biraatiin abukaasota wajjin akkaataan itti wal qunnaman sagantaa waan hin qabneef gaafa barbaadan nutti argisiisu gaafa barbaadan argisiisanii kun akka fooyya'u mana murtii gaafannee poolisiin duuchaadhumatti kuni soba jedhee garuu manni murtii wantoonni kun akka fooyya'anii shamtoonni yookaan shakkamtoonni kun haala mirga namooma isaanii hin miineen haala kabajaa mirga namaa qabuun akka tursiifamanii fi kana gochuu isaas poolisiin beellamataa nutti gabaasa qabatee akka dhiyaatu ajajee jira.
Komii abukaatonni qabiinsaa fi mirga hidhamtootaa irratti kaasaniif obbo Fiqaaduunis akka jechuun deebisaniiru.
Beekuuf hin jirtiitu jira koovidii waliin wal qabate san irratti garuu maaltu jira shakkamtootni poolisii jiranii achitti hidhamanii akkamitti maatii isaanii waliin arganii akkamitti abukaatu argatan kan jedhu san sirriidhaan ta'ee jira. Abukaatu argachuun mirga isaaniiti seerri isin ni dirqamsiisa koovidii kan hin wal qabate mirga kan dhiibuu waan hin dandeenye. Haata waliin argachuu mirga isaaniitiin illee shakkamtoonni kun rakkoo kana dhukaasanii poolisiin akka kana sirreessu irra jiru timnee wal argisiisnee jira. Maatii waliin wal arguuf garuu amma yeroo irra jirus rakkisaadha. Akkuma fe'anii namni hunduu isaan gaafatu hin danda'u koovidii kana wal qabate. Kun isaaniif adda wanta ta'e wal danda'iin shakkamtoota kaawwan mana hidhaa jiranis akkanumatti keessumeessaa jiru. Kanaafu wanni addaa isaan irratti hojjetame hin jiru jechuudha. Seerumaa dabarree wanneen isaan nyaatan maatii irraa akka dhufuuf goonee jira. Sira akka seeraatitti yeroo amma itti argamnu kana wanni nyaataa maatii irraa dhufu wanta xuquutu jira. Koviidiin nama dhiba. Kunneen rakkisaa maal goonee qabeenya isaan hoo qabaman mana addaatti akka ta'an godhame. Hidhamtoota kaawwan hojiin akka waliin arganu goonee wanni isaan nyaatan ala akka galu ta'ee jira. Kanaafu qabeenya irratti rakkoon tokkos hin jiru.
Obbo Jawaar Mohaammed akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa fi namoonni galmee isaanii irra jiran adoolessa 22 bara 2012 kan beellamaman yoo ta'u galmee obbo Hamzaa Booranaa fi kanneen biroon ammoo adoolessa 21 bara 2012 beellamamuu abukaatonni isaanii dubbataniiru. Dhaddacha kaleessaatiin ijoolleen obbo Baqqalaa Garbaa, Boontu Baqqalaa, Kiyyaa fi mucaan durbii isaanii Saamu'eel mana dhaatii gadhiifamuu isaanii maatiif abukaatonni isaanii ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
VOA Afaan Oromoo Waashingtan DC irraa caqasuu jirtan.
VOA Afaan Oromoo VOA 24 Nile Saat irraa caqasuu jirtan. Sirba libirraa kanaan Afaan Oromoo faarsan. Taarratan nagaan nu bula. Ansoro alaaqee filantaa Afaan Amaaraatti ta'an warra walitti tachaan.
Kalma ada Kenya, ega sena Kenya. religion.